Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks.
Un šodien tad vērojot, kā aug jeses koks, sameklēsim mūsu bībeles, vai arī sameklēsim tās mūsu telefonos, kur ir kāda aplikācija vai internetā, tad var atrast mājaslapā bībele.lv un sāksim lasīt no 6. nodaļas 9. panta.
Ieklausāmies Dieva vārdā.
Tad lasam radīšanas grāmatas, 6. nodaļas, 9. pantu un tad arī sekojošo tekstu. Šis ir stāsts par Noa. Noa bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noa vadīja savas gaitas ar Dievu. Un Noa dzemdināja 3 dēlus – Šemu, Hamu un Jafetu. Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu. Un skatīja Dievs zemi un redzi tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes. Tad Dievs sacīja Noam, ikvienas radības gals nāk manā priekšā, jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara, tādēļ es viņus izdeldēšu kopā ar zemi. Tā esi sev šķirstu no sveķēniem skoju kokiem, ar nodalījumiem tev to šķirstu. Ar nodalījumiem tev to šķirstu būs taisīt un no iekšpuses un no ārpuses tev to būs iztriept ar darvu. Lūk, kādu tev to būs taisīt garumā 300 olektis un platumā 50 un augstumā 30 olektis. Jumtu šķirstam tev būs taisīt virspusē un durvi šķirstam tev būs liktās sānos, 3 stāvos tev būs to taisīt. Jo redzies likšu nākt ūdens plūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības dvaša, visam, kas zemes virsū būs nobeigties. Bet ar tevi es celšu derību. Tu iesi šķirstā, tu, tavi dēli, tava sieva un tavu dēlu sievas līdz ar tevi. Bet tev būs ņemt līdzi šķirstā no visa, kas dzīvo no ikvienas radības divus no visiem, lai tie līdz ar tevi paliktu dzīvi. Tēviņiem un mātītei tiem būs būt. No putniem pēc viņu kārtas un no lopiem pēc viņu kārtas, no visiem zemes rāpuļiem pēc viņu kārtas, pa divi no visiem, lai iet līdz ar tevi, ka viņi paliktu dzīvi. Un tu ņem sev no visa ēdamā priekš ēšanas un sakrāj to pie sevis, ka tev un viņiem būtu ko ēst. Un no darīja, kā Dievs sacīja. Un kungs sacīja Noam, ej šķirstā tu un viss tavs nams, jo es esmu vērojis, ka tu esi manā priekšā taisni šinī ciltī. No visiem šķīstiem lopiem ņem sev līdzi pa 7 tēviņu un mātīti, bet no lopiem, kas nav šķīsti, ņem 2 tēviņu un mātīti. Arī putniem ņem pa 7 tēviņu un mātīti, lai tie būtu par sēklu zemes virsū, jo pēc 7 dienām es likšu līt lietumu ir zemes 40 dienas un 40 naktis, un es iznīcināšu no zemes virsus visu dzīvo, ko es biju radījis. Noa darīja visu, kā kungs to bija sacījis. Noa bija 600 gadus vecs, kad ūdens plūdi sākās zemes virsū. Tad Noa iegāja šķirstā un viņa dēli, un viņa sieva, un viņa vedeklis kopā ar viņu glābdamies no ūdens plūdiem. No šķīstiem lopiem un no tiem lopiem, kas nav šķīsti, un no visiem putniem un rāpuļiem zemes virsū. Pa divi līdz ar Noa iegāja šķirstā tēviņš un mātīte, gluži kā Dievs Noam bija pavēlējis. Un notika, ka 7. dienā ūdeņi sāka pārpludināt zemi. 600 4. Noas mūža gadā, 2. mēnesī un 17. mēneša dienā, tieši tanī dienā pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi. Un lietus lija pār zemi 40 dienas un 40 naktis. Tanī pat dienā Noa iegāja šķirstā un Šems un Hams un Jafets Noas dēli, kā arī Noas sieva un trīs Noas vedeklis līdz ar viņiem, paši un visi zvēri pēc to kārtas, visi lopi pēc to kārtas, visi rāpuļi, kas rāpo pa zemi pēc to kārtas, visi putni pēc to kārtas un spārnotie dzīvnieki. Tie visi iegāja pie Noas šķirstā pa divi no katras radības, kurā mīt dzīvības dvaša. No visiem, kas iegāja šķirstā, bija tēviņš un mātīte, un tie iegāja, kā Dievs bija pavēlējis. Pēc tam kungs aizdarīja šķirstu aiz viņiem. Un ūdens plūdi turpinājās 40 dienas virs zemes, un ūdeņi vairojās, un tie pacēla šķirstu, ka tas tika augsti uzcelts virs zemes. Un ūdeņi pieņēmās spēkā un palielinājās virs zemes, un šķirsts peldēja pūdens virsu. Un ūdeņi pieņēmās spēkā aizvien vairāk un vairāk zemes virsū, tā, ka tie apsedza visus kalnus, kas bija zem debesīm. 15 olakšu augstumā ūdeņi pacēlās pār virsotnēm un apklāja kalnus. Tad nobeidzās ik viena radība, kas kustējās zemes virsū. Putni, lopi, zvēri un visi radījumi, kas pulkiem muģ uz zemes un visi cilvēki. Viskam bija dzīvības dvaša, kas dzīvoja sausumā, nobeidzās. Tā viņš iznīcināja visu dzīvo, kas bija zemes virsū, no cilvēka līdz pat lopiem, rāpuļiem un putniem gaisā. Visi tika iznīcināti. Palika vienīgi Noa un tie, kas bija ar viņu šķirstā. Un ūdeņi pieņēmās spēkā zemes virsū 150 dienas. Tad Dievs atcerējās Noa, kā arī visus zvērus un visus lopus, kas bija ar viņu šķirstā. Dievs lika vējam pūst pār zemi, tad ūdeņi kritās. Dzelmi avoti un debesu logi aizvērās un lietus mitējās līt no debesīm. Un ūdeņi sāka kristies pēc 150 dienām šurpu turpu noskriedami. Un šķirst 7. mēneša 17. dienā nolaidās uz Ararata kalniem. Un ūdeņi noticēja šurpu un turpu pēgot līdz 10. mēnesim, bet 10. mēneša 1. dienā nāca redzamas kalnu virsotnes. Un pēc 40 dienām no atvēra šķirsta logu, ko bija taisījis, un izlaida kraukli. Tas laidās šurpu un turpu lidinādamies, kamēr ūdeņi nokritās zemes virsū. Tad viņš izlaida balodi no to vidus, kas bija ar viņu šķirstā, lai vērotu, vai ūdeņi nav noskrējuši zemes virsū. Bet balodis neatrada vietu, kur apmesties, un atgriezās šķirstā pie viņa, jo ūdeņi vēl bija pār visu zemi. Viņš iztiepa savu roku, satvēra to un ienesa pie sevi šķirstā. Viņš gaidīja vēl 7 dienas un pēc tam atkal izlaida balodi no šķirsta. Tad balodis atgriezās tā ap vakara laiku un redzi noplūkta olīvas lapa bija viņa knābī, un no tūdaļ noprata, ka ūdeņi zemes virsū bija noskrējuši. Tad viņš gaidīja vēl nākošās 7 dienas un izlaida balodi, bet tas vairs neatgriezās pie viņa. Un notika 601. gadā 1. mēneša 1. dienā, ka ūdeņi bija izsīkuši zemes virsū, tad noņēma šķirsta jumtu un redzēja, ka zemes virsa bija apžuvusi. 2. mēneša 27. dienā zeme bija nožuvusi, un Dievs teica uz Noa, izej no šķirsta tu un tava sieva, tavi dēli un tavas vedeklis līdz ar tevi. Un visi dzīvie radījumi, kas ir ar tevi, ik viena radījuma, putni, lopi, rāpuļi, kas rāpo pa zemi, lai iznāk līdz ar tevi ārā, un lai piepilna zemi lieliem pulkiem un augļojas un vairojas zemes virsū. Tad Noa izgāja un viņa dēli, viņa sieva un viņa vedeklis kopā ar viņu. Un visi zvēri, visi rāpuļi un visi putni, viss, kas vien kust virs zemes pēc viņu sugām, iznāca no šķirsta. Noa uzcēla kungam altāri un ņēma no ikviena šķīsta lopa un no ikviena šķīsta putna un upurēja dedzināmo upuri uz altāra. Kad kungs soda patīkamo smaržu, viņš sacīja savā sirdī, es turpmāk vairs nenolādēšu zemi cilvēka dēļ, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām. Es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvo, kā es to esmu darījis. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Un Dievs svētīja Noa un viņa dēlus un sacīja, augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi. Bailes un izbīšanās jūsu priekšā, lai pārņem visus zemes zvērus, visus putnus gaisā un visus tos, kas vien kust zemes virsū, un visas zivis jūrā. Jūsu rokās tie ir nodoti. Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums ir par barību. Es jums to visu nododu, tāpat kā zaļos augus, lai tie jums nodar barībai. Vienīgi miesu tās dzīvībā, tās asinīs jums nebūs ēst. Bet par jūsu asinīm, jūsu dzīvību es prasīšu atbildību no ikviena zvēra. Es to prasīšu un no katra cilvēka, no ikviena jūsu vidū es to prasīšu. Cilvēka dzīvību es atprasīšu. Kas izliet cilvēka asinis, tā asinis caur cilvēkiem tiks izlietas, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku ir radījis. Bet jūs augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi lieliem pulkiem. Un Dievs sacīja Noam un viņa dēliem, kas bija kopā ar viņu teikdams. Redzi, es tagad ceļu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums. Un arī ar visiem dzīvniekiem, ar visiem dzīviem radījumiem, kas pie jums, ar putniem, lopiem un visiem zemes zvēriem, kas pie jums, ar visiem, kas iznākuši no šķirsta, ar ikvienu zemes zvēru. Es ceļu savu derību ar jums, ka visa radība vairs netiks izdaldēta ūdens plūdos, un ka plūdi vairs nemaitās zemi. Tad Dievs sacīja, šī ir mana derības zīme, ko es celšu starp sevi un jums un ikvienu dzīvu radījumu, kas ir ar jums uz mūžu mūžiem. Savu varavīksni es lieku padebešos tā, lai ir par derības zīmi starp mani un pasauli. Ja es ar mākoņiem pārklāšu zemi un padebešos parādīsies varavīksne, tad es pieminēšu savu derību, kas ir starp mani un jums un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu un ūdeņi nekad vairs nekļūs par plūdiem, kas visu radījumu izdeldēs. Kad varavīksne pacelsies mākoņos un es to ieraudzīšu, tad es arī pieminēšu mūžīgo derību starp Dievu un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu, kādu vien ir pasaulē. Un Dievs sacīja Noam. Tā ir derības zīme, ko es ceļu starp sevi un ikvienu radību, kāda vien ir pasaulē. Un Noas dēli, kas iznāca no šķirsta, bija Šems, Hams un Jafets, un Hams ir Kānāna tēvs. Šie trīs ir Noas dēli, un no viņiem cēlušies visi zemes iedzīvotāji.
Adventa katehēze.
Šodien tā rakstu vieta mums tāda garāka sanāk, kuru lasām un izlasījām visu šo stāstu par Noa. Tur tālāk sako jau stāsts par viņa dēliem un par to, kā tad Dievs sūta šos lielos plūdus noteikti. Visiem zināms notikums, visiem zināms stāsts, ļoti populārs Bībeles stāsts. Un noteikti daļa no jums arī redzējusi Hollywoods filmu par Noāsu, kas salīdzinoši nesen, man liekas, pirms kādiem 4 vai 5 gadiem bija kinoteātros un īstenībā bija diezgan precīzi mēģinājusi attēlot to, kas ir rakstīts svētos rakstos, cik jaunu mēs vispār varam precīzi zināt par tā laika notikumiem. Bet nu, tad jā, Noāsas un plūdi un ko šis stāsts mums pasaka un kā tas mums var palīdzēt gaidot pestītāju nākšanu, pavadot šo adventu. Un šis stāsts, starp citu, ir tāpat kā arī radīšanas stāsts, ļoti līdzīgs, kādu vispār pazina tā laika kultūra, gan Mezopotāmijā, gan Šumēri. Piemēram, noteikti esam skolā dzirdējuši par šo epusu Gilgamešu, kas arī stāsta par plūdiem, par lieliem plūdiem, ko sūta dievi, un tad arī par tādu samierināšanos, kas notiek starp cilvēku un dieviem, tad arī redzam, ka svēto rakstu autors arī dzīvojot savā laikā, dievi iedvesmots, viņš arī tad pieraksta šo dieva vārdu atbilstoši tā sava laika kultūrai, sava laika izpratnē, tāpēc bieži vien lasot svētos rakstus ļoti svarīgi, ka mēs pazīstam arī tā laika kultūras kontekstu. Un šeit es tagad neiedziļināšos īpaši šajos citos eposos, bet to ir ļoti interesanti papētīt, kādas ir atšķirības, kas ir piemēram tas kopīgais, ko svēto rakstu autori paņem no šīm leģendām, un kaut vai šis stāsts par plūdiem, kas ir ļoti līdzīgs tam, kā to apraksta Gilgamešā, bet ir arī kaut kādas zināmas atšķirības, un tad pavērot, kas ir tas unikālais, ko svēto rakstu autors ienes, un ko mēs varam atklāt par Dievu. Piemēram, tad, kad mēs runājām par radīšanas stāstu, atceramies, ka tā laika kultūrā, arī tiem pašiem mezopotāmiešiem, cilvēks tiek uzskatīts kā tāds dievu vargs, un tikai karalis, valdnieks, viņš nes šo dieva attēlu un līdzību. Tad mēs redzam, ka, piemēram, svēto rakstu autors, viņš atbilstoši savai kultūrai, sava laika izpratnē, viņš tomēr ienes mazliet citādāku skatījumu tā laika vispārējos uzskatos, norādot, ka ik viens cilvēks nes dieva attēlu un līdzību, un ka ik viens cilvēks patiesībā ir no dieva apveltīts ar tādu dievišķu karalisku cieņu. Un tāds viens piemērs, kur mēs varam redzēt, piemēram, arī atklāt to unikālo, ko Dievs mums vēlas atklāt savu svētajiem rakstiem. Un mēs lasījām arī šeit sākumā sastā radīšanas grāmatas sastajā nodaļā, ka Dievs uzlūko pasauli un viņš redz, ka visa radība ir samaitāta un ka tā kļūst arvien ļaunāka un notiek tāda morāla, no amorāla, amorālas rīcības tiek veiktas un cilvēki visa radība iet šo ļaunuma ceļu. Un Dievs, uzlūkojot šo pasauli, viņš redz, ka šis ļaunums viņš ved uz iznīcību. Te arī mēs varam pārlasīt sestās nodaļas 11. pantā, bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu. Un skatīja Dievs to zemi un redzi, tā bija samaitāta, jo viena radība savu ceļu samaitāja uz zemes. Un mēs redzam, ka šis grēks un šis ļaunums, ko cilvēku veicina, viņš ved uz iznīcību. Un patiesībā tad Dievs, viņš ar šiem plūdiem, var teikt, noved līdz galam to, ko cilvēks ir iesācis ar savu amorālo rīcību. Bet tajā pašā laikā šis stāsts mums atklāja arī to, ka ļaunumam un iznīcībai nav galavārds, bet gan Dieva žēlsirdībai un Dieva uzticībai savai radībai. Jo no vienas puses, jā, mēs sakam, ka Dievs ir taisnīgs Dievs, un viņš arī tad attiecīgi pieļauj to, ka katrai rīcībai ir savas sekas, mēs arī par to runājām vakar, kad pārunājām grēkā krišanu, ka cilvēkam ir uzticēta šī viņa brīvā izvēle, bet tad cilvēkam arī ir jārēķinās, ka veicot savas izvēles, viņš arī nes atbildību par tām sekām, ko nes viņa izvēles. Un šeit arī ir līdzīgi, tad visa pasaule iet šo iznīcības ceļu, šo varas darbu ceļu, un tad attiecīgi tas ved uz nāvi. Bet tajā visā ir arī atklājusies Dieva žālsirdība, bet par to pēc semināristu dziesmas ir lielas Dieva debesis.
viņām lejup gaismas staro.
Adventa katehēze.
Šodien adventa katehēzē tad pārdomājam Noasa un lielo plūdu stāstu. Un tad arī iepriekš pārunājām to, ka tad šī grēka sekas tad ir arī iznīcība. Un no tā cieš visa pasaule arī. Par to jau runājām vakar, kad runājām par pirmgrēku. Bet tad no šīs trešās līdz sestai nodaļai tad var lasīt par to, ka šis ļaunums vairojās pasaulē, un tas arī, nu, nes kaut kādas sekas, un, protams, ka arī cilvēkiem par savu rīcību ir jānes atbildība, un arī, ja mēs lasām uzmanīgi šo stāstu par Noas un viņa dēliem un par šiem lielajiem plūdiem, tad mēs varam redzēt tādu, ka tādas kā paralēles ar radīšanas stāstu, jo šeit ir šie lielie plūdi, kas apklāja visu zemi, tad ir, kā bija minēts, 15 olaktis līdz viss augstākajiem kalniem, tas ir apmēram kādi 7 metri, tad viss virs Himalajiem, ja, droši vien, ka varbūt tā laika cilvēks vēl nezināja par tādiem kalniem, bet nu, kas jau viņam tajā laikā bija zinām augstākā virsotnes, nezinu, bet tātad, nu, ka tad visi pilnīgi noklāts ar ūdeni. Tas mums atgādina šo sākotnējo haosu, kad visa pasaule ir neiztaisīta un tukša, ir šī sākotnējā tumsa, un tur arī bija minēts, ka tātad ūdeņi apklāja visu pasauli, un tad, kad Dievs rada nakti un dienu, kad viņš nošķir tumsu no gaismas, tad arī nākamā rīcība, ko viņš veic, ir šo te ūdeņu robežu nospraušana. Un līdzīgi arī šeit mēs redzam, ka tātad grēks, viņš tikai tiecās no šīs Dieva radītās harmonijas atgriezties atpakaļ tajā haosā, tajā pirmatnējā tumsā plūdos, tātad tas ļaunums, viņš tikai tiecās izjaukt to kārtību, ko ir randījis Dievs. Bet kā es arī minēju, tad pirms dziesmas šis stāsts mums arī atklāja, ka ļaunumam un iznīcībai nav galavārds, pat arī mēs to piedzīvojam. Līdzīgi arī nesen mēs lasījām vienā no evaņģēlijiem svētajā misē, ka Jēzus saka, ja jūs dzirdat par varas darbiem, par kariem, par sērgām, par iznīcībām, viņš saka, tad jūs neuztraucieties, tam visam ir jānāk, bet tas vēl nav pasaules gals. Un jā, tad ir šī cerība visai cilvēcei, un cerība ir caur atklātumus, caur šo Noasu, caur šo taisnīgo, kuru Dievs uzlūko, redz, ka viņš ir taisnīgs savā ciltī, ka viņš nepadonās šiem varas darbiem, un ka Dievs viņš nevēlas pilnībā iznīcināt cilvēku, bet ka viņš vēlas būt žālsirdīgs pret cilvēku. Un tāpēc arī viņš pavēl Noasam un viņa dēliem taisīt šo šķirstu, ieiet šajā šķirstā, un tad arī pārciest tos grēka plūdus. Un pēc tam arī mēs lasām, ka Dievs viņš tātad glābj šos taisnīgos cilvēkus un tos, kas ir ap viņiem, jo patiesībā mēs nezinām par Noasa dēlu vai viņa vedeklu, šo morālo stāvokli, bet tātad pateicoties šai Noasa taisnībai, tie glābti arī viņi. Un beidzoties šiem plūdiem mēs arī varam redzēt tādu, nu, pār tādas paralēles ar radīšanas stāstu, ka tad, kad tiek atjaunota šī sākotnējā kārtība un plūdiem atkal tiek noteiktas robežas šiem ūdeņiem, tad Dievs atkal saka līdzīgu pavēli cilvēkiem, kā pirms tam augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi. Tātad tas atgādina mums arī par šo radīšanas grāmatas pirmās nodaļas 28. pāntu. Un arī pantiem, kas bija pirms tam. Tad arī Dievs sola vairāk nesūtīt šos plūdus, neiznīcināt cilvēci, un viņš arī slēdz derību ar cilvēkiem. Un kā derības zīme tiek dota šī varavīksne. Un tad viena vēsts, ko mēs šodien varam paņemt no šī Noas stāsta, ir tas, ka, jā, Dievs ir taisnīgs Dievs, un par mūsu katru rīcību mums ir jānes atbildība, un arī par ļaunu rīcību pienākas sods, bet tajā pašā laikā arī mēs varam piedzīvot Dieva žālsirdību, kas tomēr nevēlas pazudināt cilvēku, bet vēlas dot cilvēkam cerību, vēlas dot cilvēkam jaunu sākumu. Un tad arī šīs dienas, šis fragments un šie notikums var, piemēram, kalpot kā pamudinājums šajā adventā izdarīt labu grēksūdzi un paraudzīties, kas ir tās lietas, par kurām es esmu pelnījis sodu un kas varbūt arī ir nesušas kādu iznīcību un ļaunumu pasaulē, par kurām varbūt arī sekām es nevienmēr esmu apzinājies, kas ir arī ietekmējuši citu cilvēku dzīves, bet tad arī pateikties Dievam par viņu žālsirdību un par to cerību, ko viņš mums katram dāvā un par to jauno iespēju. Un Dievs, viņš tad arī atjauno šo sākotnējo kārtību un viņš vienmēr mums dod iespēju sākt no jauna. Un šai iznīcībai, šim ļaunumam nekad nav galavārds. Un to mēs arī redzam, tad, kad viņš iemiesojās. Arī liekas ļaunums pāri veļās Jēzum, bet tomēr seko uzvara, seko augšām celšanās. Un arī mūsu dzīvē, pat arī mēs piedzīvojam ļaunumu sev apkārt, tomēr ir iespējams saklausīt Dieva gribu un ir iespējams arī uzticīgi tais sekot, kā arī Noas viņš dzīvo šajā pasaulē, tāpat kā visi pārējie cilvēki, un tomēr viņš nepadodas tam ļaunumam, kas notiek viņam apkārt. Un tad arī, lai Noas tēls tad kalpo mums kā tāds stiprinājums pretoties tam ļaunumam, kas mums ir apkārt, mācīties saklausīt Dieva gribu, mācīties tad arī to uzticīgi pildīt, tai sekot un tad arī piedzīvot viņa žālsirdību un viņa uzticību saviem solījumiem. Bet tad arī laiks dienas impulsam. Mums ir arī šodien jau kolēģi ieradušies, kuri ir gatavi tad arī dalīties ar jums klausītāji ar dienas impulsu, kas mums palīdzēs šo dienu pavadīt tādās adventa pārdomās un varbūt arī pieņemt kādu vērtīgu lēmumu.
Advents Radio Marija ēterā. Vēro, kā aug Jeses koks. Impuls.
Un tad šīs dienas impulsu mums ir sagatavojuši veseli divi kolēģi reizē. Divus impulsus, ja, Rihards man rāda. Bet pietiks ar vienu impulsu, kolēģi. Un tad šodien, jā, Rihards un Velta studijā. Labrīt.
Labrīt, priesteri Pēter. Labrīt, darīja klausītāji.
Jā, un tad arī jūs esat šodien iedziļinājušies stāstā par Noas. Un kas tad būs tas šīs dienas simbols un dienas impuls, ar kuru mēs varam doties tālāk šīs dienas gaitās?
Es domāju, ka stāstā par Noas jau priesteris Pēteris ievadīs, un tur jau mēs vairs neiedziļināsimies.
Tu vispār esi izlasījis?
Izlasījis?
Kādreiz, jā.
Man liekas,
Bilžu bībelē.
Tas ir viens no slavenākajiem vecās darības stāstiem tomēr.
Un šorīd arī klausījos visu to garo lasījumu, vesels 12 minūtes, kas bija šodien no bībeles. Tā, ka arī šodien bija iespēja dzirdēt, ne tikai pastīties Bilžu bībelē. Bet, paldies priestiem Pētrim par to, paldies par šī rīta katehēzi, kas arī dod vielu pārdomai, bet tad mēs ar Veltu arī esam sagatavojuši nedaudz vielu pārdomai, tas ir šoreiz pat diviem simboliem, jo saistībā ar Noas un ar plūdiem, nu, tad mums liekas būtiski, svarīgi, ko mēs gribam izcelt, ir plosts.
Un varavīksne.
Jā, un runājot par plostu, jeb citiem vārdiem sakot arka vai
nu, šķirsts.
Jā, tas šķirsts, tad... Nu, rascēties, jā, kā šī stāstā, tā tad ar glābšanu, bet gribu nevis citākā veidā to apskatīt, un tas ir, nu, es domāju par vārdu plosts, es domāju par bērnību, par to, kā bija, kad es bērna gados kopā ar draugiem taisīju plostu, un tad mēs devāmies lejup, plostojām pa jūru vai pa upi, un... Tas bija fantastisks piedzīvojums. Pirmkārt, tā jau bija tāda radošā pieeja, kā viņa tā būtu gatava, kā viņa uztaisīt. Un tad mēģinājām no kokiem, tad likām kaut kādas plasmasas pudeles apakšā ar gaisa pilnas, lai viņš turētos uz ūdens. Tad jau tāds radošums jau, kas tiek no mums prasīts. Un pēc tam tas piedzīvojums. Un tad būs vai nebūs tā uzdrīkstēšanās.
Bet kārtīgi puiša cienīgi piedzīvojumi, kā tu lasi mežonīgajā sirdī, vai ne?
Jā, tas ir tiešām tās, kas, man liekas, lasot grāmatas, saprot, ka arī es to izdzīvoju. Un tas man kāds brīnišķīgi, kad uzdrīkstēties, pietam, darīt to. Tātad tā ir darīšana, uzdrīkstēšanās, piedzīvojums un, jā, kaut ko neizmēģināt, kaut ko neatklāt, kaut ko svešu vēl atklāt, kaut ko jaunu. Un tad, jā, tas šodien varētu būt tā pārdoma, cik ļoti mēs sēžam un esam tajā vietā, kur mēs esam, kur mums ir labi, kur mēs esam ieraduši, kur mums viss ir parocīgi un pierasts un, nu, saucamajā komforta zonā, vai cik mēs atļaujamies arī nedaudz izmēģināt kaut ko jaunu un attīstīties un pilnveidoties.
Jo tā kā Pāvests Francisks jauniešiem, viņš saka, es gribu jauniešu, kas velka kedas un iet un ārā,
nesēž dīvēnā.
Jā, nebūsim kauču pateitās. Man ļoti patīk šis Pāvesta Franciska aicinājums jauniešiem, man šķiet, ka šodien es arī gribēju tā tieši par plostu aizdomājoties par to, ka jā, ka tas tak ir kā simbols tam, ka nebūtu kauču pateicu pie ekrāna, pie telefona, pie datora, tu vari sēdēt, protams.
Kā bet... mēs varētu latviski tulkot kauču pateicu? Jā, bet tas ir burtiski. Bet,
no divānā sēdētājs. Tas ir tas. Nu, viņš tas neskatīt.
Mums ir kaut kāds taču arī apzīmējums, kā mēs apzīmējam tādus cilvēkus.
Bet viņa maijā un
paijā,
pozitīva.
Maijā un paijā tas bija varis, kuru sauca par nevari. bet,
jā, tad tas aicinājums ir nebūt nevarim. Bet būtu varim.
Bet lai šis Rihārda aicinājums neizskanētu tikai no tās vīrišķīgās puses, tad mēs izvēlējāmies arī šo otru simbolu, varavīksni. Un jā, tad man liekas interesanti, ka nu, kultūrā ļoti daudz varavīksni tiek tā attēlot. Ir tāda slavena dziesma, kas saucās Somewhere Over the Rainbow, jeb kaut kurais varavīksnis, un tāpat arī, piemēram, jā, īru tautā ir šī tāda slavenais, nu, Tu labāk pateiksi, tas ir mīts vai teikt.
Vai tu esi
saticis.
Īra patiesība.
Tur ir leprikānis, kurš sēž varavīksnes galā un sargā zelta podu.
Jā, bet nu, šajā brīdī tur koncentrēsimies uz šo zelta podu varavīksnes galā, un arī tas vienmēr ir tas, man liekas, nu, tā ļoti labi parāda, ka kaut kur tajā galā ir laime, un tas nozīmē, ka mēs esam vienmēr izaicināti iet uz to, meklēt to aiz vai tālāk, un tas pats, ko arī Rihards teica par to, ka tev ir kaut kur jāsāk iet, un līdz ko tu sāc kustēties, tad tu arī esi ceļā uz to īpašo, uz to dieva apsolījumu, uz dieva derību, un tu to, nu, tā piedzīvo tajā brīdī, ka tu spēr to savu vienu soli, ļaujot dievam spēr pārējos, bet tev ir jāpieceļās no tā sava dīvāna, un jāizvēlās varbūt izmēģināt arī kaut ko jaunu, kaut ko neierastu, un pirms kādu laiku Facebookā ceļoja, parasti tie gudrie citāti daudz ceļo, un tad viens no tiem bija, lai nonāktu vietā, kur tu nekad neesi bijis, tev ir jāiet pa ceļu, pa kuru tu nekad neesi gājis, un tad tas arī, tad, arī šajā impulsā tad tas novēlējums iet pa ceļu, pa kuru tu vēl nekad neesi gājis, izmēģināt ko jaunu un atrast to iespēju pārsteigt sevi un ļaut Dievam ar to parādīties.
Paldies, tātad to visu rezumējot, mēs, tas šīs dienas aicinājums ir pamēģināt kaut ko jaunu un uzrīkstēties.
Jā. Gaidīsim pēc tam stāstus rītdienas rīta
cēlienā. Izlīst no savas komforta zonas,
izlīst jā. Izlīst no komforta zonas, jā. Starp citu arī šeit kontekstā, nu, tas, ko es runāju par to, ka nu, grēks, viņš ienes kaut kā šo nekārtību, un tad tā kā ir jāmēģina to visu sakārtot atpakaļ. Man nāk prātā Alberts Einšteins, kurš esot teicis, ka lai izvairītos no tām problēmām, ko ir radījusi tā kā mūsu domāšana, viņš saka, mums, nu, mēs nevaram ar to pašu domāšanu, ar kuru mēs radījām problēmas, tās atrisināt. Tad, tas, tas, ko Velta saka, mums jāmeklē jauns ceļš, pa kuru iet, lai varētu tad arī atrast to atrisinājumu.
Lai mums visiem izdodas.
Paldies, kolēģi, paldies, tas tāds ļoti tāds šodien iedvesmojošs un izsmeļošs impulss, un ceru klausītāji, ka tev arī šis impulss iedvesmojies, saprot, ka arī rīta cēliens būs par līdzīgu tematu, ja?
Nu, par to arī apacieši līdz 10:00.
Okay.
Lai dzirdētu aktuālo jautājumu, bet tie, kuri klausās atkārtojumā, tiem būs jāklausās rītdien. Rīta cēlēns ar jaunu impulsu un jaunu jautājumu.
Vēro, kā aug Jesses koks kopā ar Radio Marija Latvija.